šobrīd vecā gada gājuma darbinieki ir tādās nozirās kā elektroenerģija, ūdens apgāde, veselība un sociālā aprūpe, izglītība un arī darbības ar nekustamiem īpašumiem. Tā kā šobrīd šīs ir tās piecas prioritārās, kur jau šobrīd ir 30% no darbiniekiem ir jau 50 gadus un vecāki darbinieki. Tas nozīmē, ka plānojot uzņēmumu darbību ilgtermiņā, uzņēmumu vadība jau saprot, ka 10 gadu laikā vajadzēs jaunus darbiniekus, kas aizvietos vecos. Lai arī otra opcija, protams, ir paildzināt esošo darbinieku darba dzīvi, darba mūžu uzņēmumā. Un tas ir tikai sasniedzams ar veselības uzlabošanas pasākumiem, fiziskām aktivitātēm, regulārāku, varbūt veselības pārbaudēm, kaut kādu elastīgāku darba laiku.